Sura ya 21. Siku za mwisho za huduma ya Elisha. Tangu Elisha alipoitwa kuwa nabii katika siku za utawala wa mfalme Ahabu, aliishi na kuona mabadiliko mengi yakitokea katika Israeli. Hukumu za adhabu mbalimbali zimwangukia Waisraeli wakati wa utawala wa Azaeli. Mshami ambaye alitiwa matuta kuwatawala apate kuwaadhibu Waisraeli ambao ni taifa kaidi lenye kuasi. Mpango mzito wa Yehu wa kuleta mapinduzi nchini umewafutilia mbali watu wote wa nyumba ya Ahabu. Baada ya Yehu, Yehoahazi alioteza miji mingi ambayo ilikuwa upande wa mashariki ya Yordani iliyotekwa na Washami. Mara nyingine ilionekana kana kwamba Washami waliitawala nchi nzima ya Israeli, lakini matengenezo yaliyoanzishwa na Elia na kuendeleza na Elisha yaliwashtua watu mara kwa mara na kuelekeza kwa Mungu. Madhabahu ya Baali zilikuwa zimeachwa na makusudi ya Mungu yalikuwa yanawaingia polepole, hasa wale waliomtafuta kwa mioyo yao yote. Upendo wa Mungu kwa watu wake wapotevu ndio uliosababisha Washami waadhibu. Kwa ajili ya huruma zake tu ndio akamuinua Yehu ili awaondoe mbali watu waovu wasiwe kikwazo kwa watu wanyofu. Alimwangamiza Yezebeli muovu pamoja na nyumba yote ya Ahabu mara moja. Tena kwa fadhili za Mungu, manabii wa Baali na Ashtorethi waliwaacha na madhabahu zao zikabomolewa. Mungu alikuja kuwa kama mtego na majaribu vikiongolewa. Baadhi ya watu wema wakazitupilia mbali njia za kimzimu na kutafuta njia za mbinguni zenye uzima. Na hii ndiyo sababu aliruhusu misiba ya kila aina iwapate ili wapate kumrudia. Hukumu zake zilikuwa za huruma na zilipowashtua na kumtafuta aliziondoa. Wakati mashindano baina ya wema na uovu yalipokuwa yakiendelea miongoni mwa taifa hili, na wakati shetani alipokuwa akijitahidi kukamilisha kazi yake ya kuliangamiza taifa ambalo alianzisha wakati wa utawala wa Ahabu na Yezebeli, Elisha aliendelea kutoa ushuhuda wake wa kweli ya Mungu. Alikabiliana na mapinduzi, lakini hakuna mtu aliyekanusha maneno yake. Aliheshimiwa na watu wote katika ufalme mzima. Watu wengi walimjia ili kupata mashauri yake. Yezebeli alipokuwa angali hai, Yoramu mfalme wa Israeli alikuja kwa nabii ili kupata ushauri, na mara moja alipokuwa Dameski alitembelewa na wajumbe kutoka Ben-Hadadi mfalme wa Shamu waliotaka kujua kama ugonjwa uliomshika mfalme utapona au utamuua. Kwa jumla, nabii alifanya kazi yake wakati wa uasi mkuu ambapo ukweli wa mbinguni ulidhalauliwa kabisa. Taifa zima lilikuwa katika uasi wa dhahiri, na Mungu amtupi kamwe mtumishi wake. Wakati mmoja hapo jeshi la Syria lilipokuwa likivamia nchi ya Israel, mfalme wa Shamu alitaka sana kumwangamiza nabii Elisha kwa sababu ya shughuli aliyokuwa nayo ya kumuonya mfalme wa Israeli kuhusu mipango ya adui. Mfalme wa Shamu alishauriana na watu wake akasema, kituo changu kitakuwamo mahali fulani. Mpango huo ulifunuliwa kwa Elisha, na Bwana naye akapeleka habari kwa mfalme kusema, jihadhari, usipite mahali fulani kwa sababu ndiko wanakokusubiria Washami. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na mtu wa Mungu na kuwatayarisha, akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili. Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukafadhaika sana kwa ajili ya jambo hili, akawaita watumishi wake akawaambia, je, amtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwetu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mmoja wapo mtumishi wake akasema, la, bwana wangu mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Ili kusudi kulichukulia hatua jambo hili la nabii Elisha, mfalme wa Shamu aliamuru akasema, enendeni mkamwangalia aliko nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Nabii alikuwa Dothani. Mfalme alipofahamu kuwa yuko Dothani, akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa. Wakafika usiku, wakauzingira mji ule pande zote. Hata asubuhi na mapema, mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Kwa hofu na mshangao, mtumishi wa Elisha alirudi na habari hizi, ole wetu bwana wangu, tufanyaje? Nabii akajibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Ili kusudi mtumishi apate hakika ya mambo hayo, Elisha akaomba akasema, "E Bwana, nakusii mfumbue macho yake apate kuona." Bwana akamfumbua macho yake mtumishi, naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Kati ya mtumishi wa Mungu na jeshi la Shamu lenye silaha, palikuwa na jeshi la mbinguni, yani malaika wakiwazunguka. Wameshuka chini kwa nguvu, si kuja kuangamiza wala kuabudiwa, bali kuzungukia na kumhudumia mtumishi wa Bwana ambaye ni dhaifu wala hana uwezo wa kujisaidia. Wakati watu wa Mungu walipofikia mahali pafinyu sana na inaonekana kwamba hakuna njia ya kuponea, Bwana mwenyewe huwa tegemeo lao. Majeshi ya Shamu yalikuwa yakisogea mbele bila kufahamu kuwa kuna majeshi ya mbinguni. Elisha akamwambia Bwana, akasema, "Uwapige na kusii watu hawa kwa upofu." Akawapiga kwa upofu sawa sawa na neno la Elisha. Elisha akawaambia, "Njia hii sio na mji huu sio. Nifuateni mimi, nami nitawapeleka kwa mtu mnayemtafuta." Akampeleka Samaria. Hata walipokwisha kuingia Samaria, Elisha akasema, "Bwana, wafumbue macho watu hawa, wapate kuona." Bwana akawafungua macho, wakaona. Kumbe walikuwa katikati ya Samaria. Naye mfalme wa Israeli alipowaona, akamwambia Elisha, "E baba yangu, niwapige? Niwapige?" Akajibu, "Usiwapige. Je, ungetaka kuwapiga watu ambao umewatoa mateka kwa upanga wako na uta wako? Weka chakula na maji mbele yao, wapate kula na kunywa na kwenda kwa bwana wao." Basi akawaandalia chakula tele, na walipokwisha kula na kunywa, akawaacha, wakaenda zao kwa bwana wao. Soma Wafalme sura ya 6. Baada ya jambo hili, Waisraeli walikaa kwa amani bila kupata mashambulio ya Shamu kwa muda. Lakini baadaye, katika utawala wa mfalme wa shuja Hazaeli, Washami waliuzingira Samaria na kuhusuru. Waisraeli walikuwa bado kubanwa kabisa. Maovu ya baba kwa kweli yalikuwa yanapatiliziwa kwa watoto na wajukuu. Utisho wa njaa ulimkabili mfalme wa Israeli wakati Elisha alipotabiri juu ya ukombozi kesho yake. Mapambazuko ya jeshi hilo yalikaribia. Bwana akawasikilizisha Washami sauti za magari na farasi kama jeshi kubwa lililowajia. Wakaingia hofu, wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado. Wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kituo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Hawakusimama mpaka ng'ambo ya Yordani. Usiku uliotangulia, wenye ukoma wanne walikuwa langoni pa Samaria, ambao walishikwa na njaa kiasi cha kutojizuia tena, waliazimu kwenda katika matuo ya Washami na kujisalimisha mikononi mwa majeshi ili wapate chakula. Walishangaa mno walipoingia kituoni. Kumbe hakuna mtu. Waliingia katika hema moja bila kuzuiwa na watu, wakala na kunywa na kuchukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema la pili, vile vile wakachukua vitu wakaenda wakavificha. Ndipo wakaambiana, "Mambo haya tufanyayo si mema. Leo siku ya habari njema na sisi tunanyamaza." Mara wakarudi mjini kuwaambia habari hizi njema. Nyara zilizotekwa siku hiyo zilikuwa nyingi sana, mpaka vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli na kipimo cha unga mzuri kwa shekeli, kama nabii Elisha alivyotabiri jana yake. Mara moja tu jina la Mungu lilitukuzwa mbele ya mataifa sawa sawa na neno la Bwana kwa kinywa cha nabii wake katika Israeli. Soma Wafalme 2 sura ya 7 mstari wa 5 mpaka 16. Hivyo mtu wa Mungu aliendelea kufanya kazi mwaka kwa mwaka, akishirikiana na watu, na wakati wa hatari akisimama kando ya wafalme kama mshauri wao. Uasi wa muda mrefu na ibada ya sanamu vimewaletea watu misiba mingi na huzuni kuu. Giza la uasi lilikuwa bado limeenea pote katika nchi, lakini hapa na pale palikuwako watu waliosimama imara kwa Mungu, wakipinga kabisa ibada ya Baali. Jinsi Elisha alivyoendeleza kazi ya matengenezo ya dini bila kuchoka, kulipatikana watu wengi waliovua umizimu kabisa na kujiunga na kundi la Mungu. Kazi ya Mungu ilitiwa nguvu na miujiza ya neema aliyoifanya, naye alitamani kueneza imani hii kwa watu wote. Popote alipokwenda alikuwa mwalimu wa haki. Kwa hali ya kibinadamu, hali ya kiroho ya Waisraeli ilionekana ya kukatisha tamaa, sawasawa na hali iliyomo ulimwenguni leo inawakatisha tamaa wajumbe wa Mungu, lakini ni kanisa la Kristo, ni chombo cha Mungu cha kutangazia ukweli wake ulimwenguni. Limepewa mamlaka ili kutenda kazi maalumu, kama likidumu kuwa aminifu kwa Mungu, likitii sheria yake, uwezo wa mbinguni utakaa ndani yake. Likitimiza wajibu wake kwa uaminifu, apata kuwako na uwezo wa aina yoyote utakaopigana nalo. Majeshi ya shetani hayatafua dafu kwake, kama vile makapi yasivyofua dafu kwa tufani. Mbele ya kanisa liko pambazuko lenye heri, siku tukufu, iwapo litavaa vazi la haki ya Kristo na kuondoa uhusiano wowote na ulimwengu. Mungu anawaita watu wake waaminifu, wanaomwamini, wazungumzie wasioamini kwa ushujaa na matumaini. Mgeukieni Bwana, enyi wafungwa wa tumaini, tafuteni nguvu kutoka kwa Mungu aliye hai. Onyesheni imani halisi bila kuyumbayumba, mkikubali kumtumikia katika uwezo wake. Tukitwaa uwezo wake kwa imani, hatutabadili kwa njia ya ajabu. Sisi tulio na tumaini wala uwezo wowote, wenye hali ya kukatisha tamaa, hali yote yatabadilika. Atatenda hivyo kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Hivyo, wakati wote Elisha alipokuwa kizunguka huko na huko, katika nchi iliyojitahidi kuendeleza shule za manabii, popote alipokuwa Mungu alikuwa pamoja naye, akimpa maneno ya kusema na uwezo wa kufanya miujiza. Wakati mmoja, wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi, mahali toka hapo mbele yako ni padogo kwetu, basi twende mpaka Yordani, twakuomba tukae huko, kila mtu mti mmoja, ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Wafalme 2:6:1-2. Elisha alifuatana nao mpaka Yordani ili kwako kwake kuwatia ushujaa na kuondolea mafundisho, hata kufanya miujiza ya kuwasimamia katika kazi. Mmoja wapo alikuwako katika kukaa boltini, chuma cha shoka ikaanguka majini, akalia akasema, ole wangu, Bwana wangu, kwani kiliazimiwa kile? Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamuonyesha mahali, akakata kijiti akakitupa pale pale, chuma kikaelekea, akasema, kiokote. Basi akanyosha mkono akaitwaa mafungu ya 5-7. Hivyo kazi yake ilikuwa ya maana sana, kiasi cha kueneza sifa zake. Hata alipokuwa katika kufa, mfalme Yoashi, mwabudu wa sanamu ambaye hakumjali Mungu, alimkiri Elisha kwamba ni baba katika Israeli. Tena anayo manufaa makubwa kwake kuliko majeshi ya askari yenye magari ya vita. Habari inasomwa hivi: basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua, naye Yehoashi mfalme wa Israeli akatelemka amtazame, akamlilia mbele yake akasema, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda wa farasi wake. Wafalme 2:13-14. Kwa watu wengi wenye matatizo, Elisha aliwawia kama baba mwenye huruma, na katika kisa hiki hakumwacha mfalme kijana huyu vivi hivi. Ingawa si mwaminifu wala hakustahili kuwa mfalme, alihitaji mashauri. Kwa mahandao ya Mungu alikuwa anamsogeza kijana huyu katika nafasi nzuri ya kurekebisha mambo yake ya wakati uliopita na kuandaa njia bora ya kuimarisha ufalme wake. Washami walikuwa wameteka sehemu yote ya mashariki ya Yordani, lazima wafukuzwe na kutolewa hapo. Mungu ataonyesha uwezo wake mara moja, tena katika taifa lililoasi la Israeli. Nabii aliyekuwa katika kufa alimwagiza mfalme, twaa uta na mishale. Yoashi alitii. Nabii akasema, weka mkono wako katika uta. Yoashi akaweka mkono wake juu ya uta. Elisha akaweka mikono yake juu ya mikono ya Yoashi. Kisha akasema, lifungue dirisha linaloelekea mashariki, kuelekea miji ile iliyotekwa na Washami. Mfalme alipofungua dirisha, Elisha akamwambia apige mishale. Alipotupa mshale, nabii alitamka na uwezo wa Roho Mtakatifu, mshale wa ukombozi wa Bwana kutokana na Washami, kwa maana utawapiga Washami katika Afeki hata atakapoangamiza. Sasa nabii alijaribu imani ya mfalme, akimwagiza Yoashi achukue mishale, alisema, piga chini. Mfalme alipiga chini mara tatu, alafu akaacha. Elisha akasema, huko amekasirika, angalikupasa kupiga mara tano au mara sita, ndipo ungaliipiga Shamu hata kuiangamiza, bali sasa utaipiga Shamu mara tatu tu. Wafalme moja sura ya 13 mstari wa 15 mpaka wa 19. Fundisho hili lawahusu watu wote wenye kukabidhiwa madaraka. Mungu anapofungua njia ili kazi fulani ifanyike, naye atahakikisha kwamba ataifanikisha. Yule aliyekabidhiwa kazi hiyo lazima aifanye kwa nguvu zake zote ili ikamilishe. Ule uwiano wa juhudi na uvumilivu, yaani kufaulu kunategemea juhudi na kudumu kuendelea bila kucha. Mungu hutenda miujiza kwa watu wake tu wakati wanapofanya sehemu yao kwa bidii bila kukata tamaa na kuacha. Anawaita watu wenye kufanya kazi yake kwa nia moja, watu wajasiri wenye kupenda kuokoa watu, wenye juhudi isiyo yumba yumba. Watenda kazi wa namna hiyo hawataogopa kazi kwamba ni ngumu, wala hawataona kuwa jambo fulani la mbele ni bure, halina faida. Wataendelea tu na kazi bila hofu yoyote mpaka mambo yaliyoonekana kuwa yawezekani yawezekane. Hakuna kitu kitachowazuia kufanya kazi pamoja na Mungu. Hata gereza au kifo kiliwakabili hakiwezi kuwatisha na kuwageuza waache kusudi lao. Kazi ya Elisha ilifungwa kwa mashauri aliyompa mfalme kijana Yoashi. Elisha, ambaye roho ya Elia ilimjaza, alidumu kuwa mtenda kazi mwaminifu mpaka mwisho. Hakuweza kuwa kigeugeu hata kidogo, wala hakujaribu kusahau muungano wake na Mwenyezi Mungu. Kila mara njia ilipoonekana kuwa imeziba, aliendelea mbele tu katika imani, na Mungu aliheshimu na kufungua njia. Elisha hakumfuata bwana wake Elia katika gari la moto, ila Mungu alimruhusu augue tu akiwa duniani. Wakati mrefu wa ugonjwa wake na maumivu yake, imani yake ilikuwa imara, naye alifarijika kwa kuongea na wajumbe wa mbinguni. Jinsi alivyoona majeshi huko Dothani yenye magari ya moto na farasi, hali kadhalika sasa anafarijika kwa wajumbe wa mbinguni ambao ni malaika wema. Katika maisha yake yote amejizoeza kuwa na imani kuu, na kadiri alivyomjua Mungu na ahadi zake na fadhili zake, imani yake imekomaa sana. Na wakati alipokabili mauti, alikuwa tayari kupumzika kwa amani kutokana na kazi yake. Ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Zaburi 116 mstari wa 15. Bali mwenye haki na matumaini katika kufa kwake. Mithali sura ya 14 mstari wa 32. Elisha aliweza kusema kama Daudi katika Zaburi, bali Mungu atanikomboa nafsi yangu, atanitoa mkononi mwa kuzimu, maana atanikaribisha. Zaburi sura ya 49 mstari wa 15. Atashangilia kwa maneno haya, lakini mimi najua mwokozi wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Ayubu sura ya 19 mstari wa 25. Bali mimi nikutazame uso wako katika haki, niamkapo nishibishwa kwa sura yako. Zaburi sura ya 17 mstari wa 15.